SBS Radio.
Nagkaroon ng magkahalo at may pag-asang reaksyon ang komunidad multikultural sa naganap na pampederal na eleksyon. Sa ating wika, narito ang karagdagang ulat ni Lydia Feng at Alan Lee. Nang si Peter Dotton ay ministro pa sa imigrasyon, nagtaas siya ng maraming kantsaw dahil sa kanyang pahayag sa radyo na nagmumungkahing ang mga asylum seekers na dumarating sa Australia ay mga economic migrants, hindi tunay na refugee.
The world's biggest collection of Armani jeans and handbags up on Nauru.
Si Ginoong Dotton ay muling nahalal sa kanyang pinag-aawayang pwesto ng Dixon sa Queensland na sinasabi ng marami ay parang hindi inaasahang pagbaliktad ng kapalaran ng Liberal National Coalition na naunang sinabing matatalo sa halalang pampederal. Ang kanyang pananaw sa imigrasyon ay nagdala sa kanya sa malimit na banggaan sa mga nagtataguyod na mga refugee tungkol sa kondisyon ng Nauru at Manus Island at ang kanyang pagtangging payagan ng mga asylum seekers na tumanggap ng atensyong medikal sa Australia. Sinabi ni Surinder Jain, ang pambansang pangalawang pangulo ng Hindu Council of Australia, na marami ang nagtatanong kung kailan babalik ang koalisyon sa kapangyarihan.
Surprise! Everyone was assuming that Labor would win, and here we have the other party, the government, winning with a big margin. It was a surprise.
Pagkatapos sabihin ang kanyang opinyon, sinabi ni Ginoong Jain na sa loob ng komunidad Hindu may dalawang reaksyon sa balita.
Well, our community has people in both the camps. Most of the new migrants, they go for labor. But once they've bought a house and a mortgage and economics becomes important, they go for liberals, whereas some stick with their initial loyalties. So we have people in both camps. Some are happy and some are shocked, surprised, some are elated.
At nagkaroon din ng paglipat sa pananaw ng bagong parlamento na kung saan karamihan ng mga mahilig maghati sa Australia ay hindi nanalo sa katatapos na eleksyon. Ilang leader sa komunidad na umaasa na ito ay mauuwi sa mas produktibong usapan sa politika tungkol sa multikulturalismo. Ayon kay Peter Dukas ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, ang kanyang impresyon ay magkakaroon ng pagbabago sa pagharap dito at umaasa siyang sasamantalahin ng gobyerno ang oportunidad.
We believe that it would be that this government has now an opportunity to embrace a more diverse agenda. We don't want to see a return to the rhetoric that led to the Section 18C debates. We are hopeful that the departure of Fraser Anning and the reduction of Pauline Hanson's presence in Parliament will result in a more open and more accepting debate of Australian multiculturalism. So we're looking forward to working with the government to that effect.
Sa kabila nito, ang balak ni Scott Morrison na bawasan ang programa sa permanenteng migrasyon mula sa 110,000 patungo sa 160,000 bawat taon ay nagdala ng pagkabahala kay Ginoong Dukas.
Australia has been built on immigration. Scott Morrison, I believe, was an immigration minister at one point in his career, and he would know as well as anyone else that the value of Australia is in its people, and we would encourage the government to review all policy which reduces our immigration intake as it has an economic impact.
Sinabi ni Surinder Jain na samantalang ang paglipat ng Australia sa komunidad multikultural nitong ilang dekada ay naging isang malaking hamon, nararamdaman niyang may mas malaking suporta para dito sa parehong partido ng politika at mula sa publiko.
From monoculture to multiculturalism has been a big change in Australia. I have seen in the last 40 years how things have improved for us. There's a very genuine desire in both the parties to make multicultural a success, and most Australians are behind it.
Inakala ng parehong Peter Dukas at Surinder Jain na tinatanggap ng karamihan ng 1,000 multikultural sa pagsasabing may malaki siyang pag-asa na magkakaroon ng progreso sa bagong parlamento.
The departure of the more extreme voices from the last parliament, I believe, is encouraging. I believe Australians are decent people, and generally we're a multicultural country and a country that's accepting of multiculturalism. And we look forward to the debates that will emerge from this parliament.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.